Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
U parku na Postolju možete vidjeti jednog bronzanog brkatog čovjeka sa opancima na nogama, nožem i kuburom za pojasom, koji jednom rukom izvlači sablju. Prođite iza njegovih leđa i vidjet ćete da ima krila. Neki će reći da je to vajar predstavio deo njegove odeće na vetru, ali ja lepo vidim da su to krila, jer su Vasilija Vasu Čarapića zvali Zmajodavale. Rođen je u Belom Potoku ispod Avale, a slavu stekao i zmajem nazvan zbog junaštva koje je pokazao već kao jako mlad boreći se protiv Turaka.
Delić priča o Beogradu iz emisije Dobro jutro deco, znači naše Dobro jutro deco, sa svojih 60 godina je i tekako
vitalan mladić.
Vitalan mladić i prati sve događaje. Danas je poseban dan, 6. april. Nekoga se seća uživo, neko po pričama. U svakom slučaju Beograd je naš takav lepi divan. Kakav je tebi kad ga ne vidiš dugo?
Svaki put kad se vratim u istu ruku i lepši i lepši, a u neku ruku vidim i neko nazadovanje, moram da priznam.
Koliko imaš ruku, mislim?
A šta ti je lepše? Šta ti je lepše?
Lepše mi je to, mislim, to je vjerojatno subjektivni moj osjećaj i nostalgija za Beogradom kada vidim mjesta gde sam odrastao, gde sam proveo većinu svog detinjstva i onda kada to uporedim sa sadašnjim svojim životom osjetim da mi nedostaje i tu neku nostalgiju.
Nadam se da smo vas dovoljno zainteresovali.
A zašto smo mi slušali ono o Zmaju?
Zato što je to Dobro jutro deca posvećeno danima Beograda.
Tako je.
Nikola Grujić, naš gost, i sve ostalo će da nam kaže tokom emisije, ostavite.
Tako je. A može i da nam kaže ovo. 1867. na današnji datum
Knez Mihajlo Brenović preuzeo ključe grada Beograda od Ali Riza Paše.
Eto vidiš, naočar. Super, eto daj njemu da čita vesti, ja sam zaboravila. Naočar.
Ajmo kući, stvarno hoći.
Pustimo, daj stvarno. Evo ti, ovo ti je inače.
Ajde, evo Nikola i ja ćemo čitati vesti.
I ovako Nikola, ti, ja ništa ne vidim bez naočara, a Nikola, to je tvoja struka. Sada ćemo da čujemo džingl vesti.
Sad ćemo nas dvojice to da.
Super.
3x3. Vesti.
Glava jedna jedina.
Puca mi glava.
Okej, puca ti glava.
Ali šta će biti s mojom glavom kad budem stara?
Pojava je česta. Od petoro jedna osoba pati od sindroma koji bez izuzetka budi iz najdubljeg sna. Bum!
A verovali ili ne, sindrom iznenadne glavobolje sve češći među mladima.
I autor istraživanja Brian Sharpless nije mogao da veruje u ovu pojavu rasprostranjenu među mladima.
To je nešto što se očekuje u 50. godinama i činilo se nema mnogo potpore u biološkom smislu, mislio je.
Problem se javlja kada se kreće na spavanje, jer se tada isključuju različiti delovi mozga u različito vreme.
Divlji zvuci koji nailaze ne moraju da potiču iz našeg okruženja.
Uz to često ide i prateći sindrom paralize, pojava koja onemogućava spavača da kad se probudi hoda ili govori.
Ova čudna pojava može da dovede čoveka do ludila, pa da pomisli da je reč o nekakvoj teoriji i zavere. Recimo, samo vama, vaša vlada, šalje poruku.
Nemoj molim. Ni lekovi nisu ispravili ono što bi trebalo u vijugama ispraviti.
Oni su samo stišali buku.
I eto, ni mi ništa nismo saznali.
Pogotovo zbog čega je sve više mladih sa ovim problemom.
Znači, ili se okrenuti vladama raznih država i razmrsiti zaveru, ili...
I ovo nanovo...
Istraživati iz početka.
Eto, ti kod nisi ni otišao, savršeno čitaš, Nikola, sjajan si, nećemo te meniti, kad god dođeš u Beograd, doći ćeš da nam čitaš vesti. Asocijacije.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
Aha, slušaj sad ovo.
Da se čujem.
Kaže Miroslav, kao da mi neko klikere po mozgu.
Ba, to smo i hteli, Miroslave. Jeste. Upravo to. Ovako, ali ovo je blaga verzija buke koju verovatno mladi slušaju.
Međutim, šta je problem? Da, ovo nije buka, ovo nije ono, nasumična buka.
Bez.
Ovo je muzika, verovali ili ne. Odlično. To je interesantno.
Šta ti meni pričaš o muzici, valjda ja znaš šta je muzika.
Ne znam šta da ti kažem, ali ja nekako zahtevam od muzike da bude melodično.
Ajde, znamo mi ko zna da nam objasni otkud glavobolja i muzika i zvuci različiti koji nam dolaze. Ne mora muzika da bude ono što kažu stariji, da mladi slušaju neku groznu muziku. To može da bude... Evo, sad ćemo da otvorimo prozor, pa ćete vidjeti.
Hoćemo li?
Pa ćete vidjeti što dolazi s ulici. Pa neću, bit će hladno.
Pa tu je škola preko puta, pa šta fali?
Kako su dobre deca.
Jesu?
Znam.
Ajmo.
3x3
Znam!
Dobar dan našoj dragoj doktorki Mili Selaković. Doktorka Selaković je dečiji neuropsihijatar i ovim zvucima i o svemu tome što nas bombarduje s različitih strana u ovako velikom gradu može da nam kaže na najbolji mogući način. Je li tako, doktorka? Dobar dan.
Dobar dan.
Često vas uključujemo, što znači da sve više tražimo, da, sve više nam treba odgovor, a mladi momak Nikola Grujić koji je sa nama je neko ko će možda poći na neki način vašim tragom. On završava psihologiju u Engleskoj i ide na master iz neuronauka.
Neuronauka, da.
Jel bi ti možda pitao nešto, doktorku, u vezi sa ovom bukom i glavom? Šta ti je prva asocijacija?
Prva asocijacija mi je što sam čuo pre neki dan taj sindrom eksplodirajuće glave.
To je to.
Jel to to?
To je to.
Ja sam potpuno zaprepašćen što je to produkt samo modernog sveta, da se to dešava sada i da se nikada pre nije dešavalo. Znači da je uzrok definitivno u nekom civilizacijskom razvoju u ovoj tehnologiji koja nas okružuje.
Ili jeste, doktorka?
Tako je. Već se odavno se priča i znam da na primjer više ljudska, naše ćelije ljudske, ne mogu da isprate tehnologiju. Jednostavno toliko spoljnih činilaca, buke, zračenja, hemikalija, hrane koju unosimo, muziku koju slušamo, buka koja uopšte postoji, svjetlosti razne, a onda duga sedanja ispred ekrana, gde ta sitna zračenja i to su sve bombardujuće onako tačkaste impulsi na oči, na senzore naše uopšte. To je jedna opšta eksplozija impulsa, velike količine impulsa koje naši senzori definitivno ne mogu više da iskontrolišu.
Pa šta radi kad ne mogu? Se pretvaraju u glavobolju ili?
Nešto se pretvaraju u glavobolju, nešto u teža emocionalna stanja, nešto da mora se pobeći u prirodu. Čak i glavobolju mogu izazvati, neke glavobolje mogu izazvati čak i velike količine sladoleda. Jer prosto rasklade se naši senzori toliko u ustima da izazovu bol.
Mm-hmm.
A, nije na visine, ne znam.
A, zato što ne, kad dođete isprljio... Izvolite.
Da, ta intolerancija na hranu.
Da,
koja ovaj, gluči velike količine histamina, koji onda utiče na, izaziva glavobolju. Znači, civilizacijski neki nivo življenja je tako da jednostavno cijeli mozga i ostali ne mogu isti.
I ono što je, molim vas samo da to kratko ponovite, jednom ste pričali meni i slušaocima o bebi koja sedi ispred, jedva je naučila da sedi, a već sedi ispred televizora, sluša i gleda i prima u svoju malu glavu velike zvukove i velike slike, jel?
Pošto se bavim toko specifičnom populacijom, uglavnom mi dolaze od 18 mjeseci, pa najviše deca koja nemaju te prve znake da pokazuju, da ne govore, da se isključuju. Ti neki prvi simptomi koji bi krenuli ka tim takozvanim pervazivnim ili autističnim tim elementima. I često, kad pričam sa mamama, baby TV koji je uključen po ceo dan, beba znači navikava se na lepe, jasne ove slike. Okolina mu je znači potpuno neinteresantna. A ono što je još gore, to je da tu su sada postavljene engleske reči. Jer beba se rađa onako, mozak je prazan i mama dok peva, dok priča, ona utiskuje prosto melodiju maternjeg jezika. U tu melodiju, taj, kako da kažem, osnovu maternjeg jezika, sada dolaze reči. Ono, i glaso, i dragi, i sve ostale, a toga nema.
Neka zabuna.
Jednostavno slušaju engleske reči i beleže engleske reči i ono što mama priča prosto ne beleže.
Doktorka, ovdje moramo da stanemo jer ode nam cijela emisija na ovo, jer jeste jako zanimljivo ovo što nam pričate. U svakom slučaju neki kuršlus nastaje u bebinoj glavi. Hvala vam puno, uvijek je zanimljivo o ovome da pričamo i uvijek ćemo vam zvati, vas zvati, nažalost. Za to često ima problem.
Da, pa nažalost, lepo si rekla, nažalost ima problem. Da. Postoje problemi, ali zato ih rešavam.
3 puta 3. Vesti.
Ali evo tri pojma sa kojima nemamo problema.
Fizika, matematika i seks.
Dobro, ovo treće može da se nazove i produženje vrste u ovom kontekstu, ali evo čućete o čemu se radi. Kakve sad veze imaju ove tri stvari?
Pa, prilično tesne, ako je verovati najnovijim naučnim istraživanjima.
Muzika je čudo, ali šta je to što je naše pretke učinilo sposobnima da pišu klavirske sonate i simfonije?
U kontekstu opstanka, retko šta je besmislenije.
Da li je seksualna privlačnost odgovorna za evoluciju muzike? Izgleda da jeste. Ha! Kim Sterelny, australijski student evolucije ljudskog uma, tvrdi da je sve rezultat potrebe za prenošenjem evolutivno unapređenih sposobnosti genetskim putem radi usavršavanja sljedećih generacija i lakšeg dolaska do mogućnosti za produženje vrste.
Pretpostavimo da je nešto veći rep davao jednom paunu određenu prednost u privlačenju ženki u odnosu na drugog.
Obe sklonosti, mužjaka da imaju što raskošni rep i ženki kao da biru mužjaka sa raskošnim repovima, su se genetski prenosile na sljedeću generaciju i tako dalje.
To znači da su bile češće u svakoj sljedećoj generaciji.
Ako je muzika služila u istu svrhu, kako je sličan proces uopšte započet?
Kada su osnovne sposobnosti, kao što je pravljanje oružja i oruđa i poljoprivreda i stočarstvo, iscrpljene u pogledu mogućnosti usavršavanja i sve postalo dostupno svima, priroda je u traženju mogućnosti da nekim jedinkama obezbedi bolju startnu poziciju stigla i do muzike.
I ne samo do muzike, već do svih onih polja koje danas poznajemo pod pojmima nauka, sport i umetnost. I to objašnjava zašto su ludi naučnici, veoma uspešni sportisti i ekstravagantni umetnici, a posebno muzičari interesantni pripadnicama lepšeg pola.
Zato što se razlikuju od većine i nude neke evolutivne sadržaje koje bi mogli da njihovim potomcima obezbede neku prednost u budućnosti.
Šta ti misliš, Vesna? Mislim, to umetnici i to.
Ne mislim.
A ne mislim.
Ne mislim. Ja radim emisiju.
Ajde i mi da radimo.
3 puta 3. Asocijacije. Asocijacije.
Na namjerno smo uzeli bolero, različiti tumači su tumačili na različite načine šemu ovog Ravelovog čuvenog dela koji mnogi vole i upotrebljavaju u različitim situacijama, a to smo uradili između ostalog da bismo pozvali nekog ko zna nešto o šemi matematike i muzike, odnosno da li postoji ta šema, da li postoje kvadratići matematički u koje se upisuje muzika sama sobom ili šta.
A misliš kao genetska matrica, ali samo na nekom drugom planu?
Mogućno, otvoriš usta, nekom izađe ton, nekom izađe brojka. U tom smislu.
Vidi sad novi moment, da li bismo mogli muziku opišemo binarnim sistemom?
E, to ne znam.
Ja bih svakako rekao da je muzika sama po sebi matematika. Mislim, sve su to neke krugovi koji se ponavljaju i ritam i sve to može se predstaviti matematički.
Da.
Može, a sjetimo se Zlatnog preseka. Postoji i u muzici i u matematici.
Da, ali zamisli kad se tome doda nešto što je psihološko znanje koje Nikola ima, to je onda vjerovatno psihologija bi rekao čovjek da se bavi čovjekom kao društvenim bićima. Mnogo ima i matematike u psihologiji, jel?
Pa svakako, mislim, moj lični pogled, koji se naravno razlikuje među psiholozima, je da sve može da se redukuje do matematičke jednačine. Znači da su sve što mi vidimo, osjećamo, čujemo, to je sve posljedica samo interakcija ćelija u našoj glavi.
Evo, to nam je bio i znam.
To nam je bio i znam.
Naravno,
što znači...
znali smo ni mi koga ćemo da zovemo u emisiji.
Nije to šala uopšte. Idemo mi na treću vest, pa ćemo onda da vidimo u stvari, da li i ta treća vest ima veze sa ovom
prethodnom.
Ma ima,
nego šta ne, to će dete da nam kaže.
Aha, ovo će sigurno.
Da.
3x3.
Znam!
Razumevanje razgoni strah.
Da. Milioni dece širom sveta potpuno su opsjednuti igrom
Minecraft, a njihovi roditelji su sve zabrinuti da će im deca postati potpuni zavisnici od računara pa i same igrice.
Ali to nije ništa novo, osim što se pojama ovih razmera zaista ne pamti u skorijoj prošlosti.
Stručnjaci tvrde da je mnogo bolje da kao roditelj zagrejete stolicu pored vašeg deteta i pustite da vas nauči kako da i vi igrate Minecraft, jer ćete tako razumeti i samu igru i vaše dete, umjesto da neosnovano brinete u nedostatku poznavanja materije. Drugim rečima, svako dete će, pod jedan,
igrati igru koja ga zanima do iznemoglosti ako ga pustite da to radi bez kontrole.
Pod dva,
jesti čokoladice dok mu ne pripadne
tačno,
muka.
Tačno, vidiš, ovo se tačno znala sam.
Da.
Čak i samo da bi iz čokoladice izvukao igračkicu ili sličicu koju traži.
Pod tri,
gutati stripove i svu literaturu koju ne treba da čita umjesto bajke i priče za decu.
Pod četiri,
slušati istu pesmu dok se ne izliže CD.
I pod broj pet,
gledati isti crtani film zilion puta za redom dok ne počnu se tope boje na ekranu televizora.
Zašto to čine? Zato što im niste postavili granice. I to je ključ. Dakle, nije problem u igrici, nego u postavljanju ili ne postavljanju ograničenja.
Vidi roditelja.
Ali, pazi sad ovo. Ovo moraš da obratiš pažnju. Onog trenutka kad su granice postavljene, vreme bavljenja problemima u Minecraftu limitirano i kada se svi pridržavaju satnice, problemi opsesivnosti nestaju, a tu se mogu dodati i višestruke koristi koje ova igra nudi, od toga da se može naučiti, neću ja da vam kažem, reći će vam onaj ko zna šta sve može da se uradi.
Aha, dobro, ali asocijacija za ovo moramo da objasnimo zašto.
Jeste.
Ako je ta igrica ono što ja pretpostavljam da jeste stvaranje nekog novog sveta, ili jeste?
Jeste.
Onda je naša asocijacija možda daleka, ali stvaranje novog sveta, odnosno rekapitulacija sveta je nešto što je genije, a zvao se Beckett, napisao u delu Čekajući Godot, a naša Sanja priredila za Dobro jutro. Opet verovali li ne?
3x3. Vesti.
Asocijacije.
Asocijacije.
Milo mi je što si se vratio i što te opet vidim. Mislio sam da si zauvek otišao.
Ja sam to mislio.
Najzad smo opet zajedno. To moramo da proslavimo. Ali kako? Dišta da te zagrlim.
Nemoj sad.
Šta sam ono rekao? Mogli bismo dakle da nastavimo?
Kad šta si rekao?
Na samom početku.
Na početku čega?
Pa večeras rekao sam.
Mene ne pitaj, ja nisam istoričar.
Da, drvo.
Drvo?
Zar se ne sjećaš?
Umoran sam.
Hajdemo odavde.
Ne možemo.
Zašto?
Čekamo Godoa.
Jesi ti, Nikola, skroz prestao ili nisi prestao da igraš igrice?
Nisam skroz prestao, a moram reći Minecraft sam igrao podosta. Bile su mnoge duge noći u školi u Engleskoj kada smo povezano igrali Minecraft.
Da. A šta je? Šta? Ajde sad se izbaci se iz uloge dečaka koji igra igricu i uđi u ulogu onu koju jesi, psihologa.
Pa, ne znam, rekao bih da konkretno ova igrica Minecraft dopušta kreativno neko izražavanje za razliku od većine drugih igrica. I
čekaj, kreativno se izražavaš i recimo u Call of Duty samo što
samo oružjem. Da, ali mislim ovde neko bi rekao, pošto ti praviš sam svoj svet od tih kocki, možeš napraviš neverovatne stvari i možeš totalno da se udubiš u taj svet kao da si u nekoj virtualnoj realnosti. Mm-hmm. I mislim čak to već sada može, imaju onaj Oculus Rift koji može totalno te prebaci u taj svet koji držiš naočale na glavi.
Dobro, nemoj da reklamiraš više. Ja sam se očekivala, ćeš ti kažeš ne,
mislim,
treba, ne treba.
Ali to je pojažno da što to sada se koristi u psihološkim istraživanjima. Aha. Taj virtualni svet i tu su mogućnosti, to tek počinje se koristiti i mogućnosti su neverovatne za istraživanje.
A zar nije opasnost upravo ta, da ćemo svi stvoriti neki svoj virtualni svet i da
živeti u tom svetu neće
da
biti realnosti?
Ta, ta opasnost uvijek postoji, da, ali na nama da nađemo način da to sprečimo.
Da,
ili, a šta ako ne želimo da
imamo,
sprečimo?
Imamo, pa dobro, koliko će ljudskog ostati u nama, jer Facebook, društvene mreže, to je broj prijatelja. Nisu li oni virtualni prijatelji, iako imaju ime i prezime? To ćeš da nam pričaš malo kasnije. Jest. Kao psiholog, a da čujemo šta govori dečak koji će možda jednog, će možda biti psiholog. Možda će
pa možda, biti. Mada čini mi se da za sada, koliko sam ja shvatio, želi da bude skejter, ali dobro, u 10,5 godina.
Dobro.
3 puta 3.
Pa potpuno.
Znam!
Minecraft je igrica u kojoj je sve od kockica, kao neki Lego set, ali ne jedan Lego set, nego neograničeni, nego svet sa neograničenim brojem blokova. I, na primjer, dok ste vi bili mali, vi biste, na primjer, kada biste za novu godinu dobili Lego set novi, vi biste se non stop igrali s njim, dok bi neki vaši roditelji govorili, vidi ovog malog ludog što se igra s Lego kockicama. E pa, igranje Lego kockicama je skoro potpuno isto kao igranje Minecrafta. Samo što nemate ograničen Lego set, nego jedan ceo svet od kocki. Ja u mom svetu nisam bog. Pravi bogovi univerzum u Minecraftu su Notch i Herobrine. Kad ja pravim svoj svet, ja treba prvo da sakupim drvo i da ga pretvorim u daske. I kada ga pretvorim u daske, onda gradim kuću, napravim crafting table, onda napravim kramp, mač, sekiru, lopatu, motiku, što je već najvažnije. Skupljam još drveta za štek, pa onda malo uzem hrane od životinja i pravim svet kakav hoću. Ili, ako ne želiš da gradiš kuću, pošto je to malo dosadno, onda uzmeš i ukopaš se u zemlju, napraviš kuću pod zemljom i tu živiš kao onaj bunker u ratnim igricama i najviše volim kada su onako kuće ili to pod zemljom malo, a ima znači sve što je potrebno. Summer after high school when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead, and on my 18th birthday we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof, talk about
prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji.
Se desiti kada tata slučajno zapali šumu. Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Eko.
13.34, 3x3 plus, emisija Radio Beograd 1. Imamo još jednog Nikolu, dakle, naše gosti Nikola Grujić i Nikola Kori. Nikolu Grujić smo davno,
Mihajlović, ali mi te znamo kao Kori.
Mi želimo da te zovemo Kori. Pa dobro.
Samo napred.
Dobro. Mi te znamo i kao, čekaj prvo da kažem, ceo dan mi se danas, zaboravila sam tela da kažem. Tela sam kažem da je Nikola dolazio kad je bio sasvije mali, pa je onda otišao, pa smo, ne znam da li bismo ga prepoznali na ulici, ali verovatno bismo, jer je ostao isto lep kao što je uvijek bio. A ovaj Nikola nam je, svi oni koji su vidjeli prošle godine, ono što je obeležavalo našu redakciju prošle godine, 30 godina emisije Poštovana deco, jedan divan plakat, to je uradio ovaj drugi Nikola, koji je po završenim školama arhitekta, ali tako Nikola?
Tako je, da.
Ali van završenih škola ti si u stvari nesvršeni umetnik.
Završeni, kako da ne?
Ne znam. Da.
Pa dobro, to ćemo da vidimo. Ne znam ja tu terminologiju baš dobro, ali recimo,
u svakom slučaju motivacija, eto, motivacija je za obrazovanje. Ode ti Nikola pre koliko? 7-8, kad će
otiš? Pre 5 biće, da. U drugoj godini, posle druge godine.
Kako se to dogodilo? Si ne, pa, konkurisao ili što je bilo?
Pa ne znam, uvijek sam imao tu sam želju da odem u inostranstvo sa školom, sam dobio od jednog, od brata mog prijatelja koji je završio u engleskoj školu. I to se meni svidjelo još kad sam bio jako mali.
A šta ti se tačno svidjelo? To je sad pitanje. Da li ta mogućnost da odeš od kuće, da se odvojiš od roditelja, da li ta mogućnost da odeš, da naučiš strani jezik, da li ta mogućnost, odnosno da li si bio svestan šta dobijaš tamo u odnosu na ono što dobijaš?
U prvom momentu kada sam to saznao je bilo samo što je to nešto novo, nešto što je totalno drugačije od svega što sam ovde doživeo, jer nisam imao mnogo iskustva s inostranstvom ranije. Ali onda kako sam se tom približavala, sam shvatio šta mogu još da dobijem od toga i kako mogu da ispunim svoje neke druge cilje.
I se odmah uklopio kad si otiš. To je bio treći raz sred gimnazije, jel?
Da.
Gde si bio u odnosu na njih? U znanju?
U znanju, pa kako iz svojih predmeta. Mislim, uvek kod nas su neki predmeti baš isforsirani. Tipa matematika je, sam bio na mnogo višem nivou, iako ovdje nisam bio dobar iz matematike, tamo sam bio među najboljima.
I se dopada.
To, prirodne nauke bih rekao da su zastupljenije mnogo kod nas, tako da su na višem nivou.
A šta ti je bio, recimo, zašto si trebalo se potrudiš?
Pa ne, mislim, kod njih se bira se mnogo manje predmeta se radi, dok sam kod nas radio u gimnaziji u drugom razredu 15 predmeta, recimo, tamo sam birao 4. Odmah izabrao sam, ne znam, matematiku, biologiju, hemiju i psihologiju i onda kada se koncentrišeš samo na to, mislim, mnogo je lakše i mnogo možeš dublje znanje iz tih oblasti.
A i efikasnije.
Da.
Efikasnije.
Ti si svoje velike škole završio arhitekturu i onako baš jedan fakultet koji dugo traje i mnogo treba, ako hoćeš pošteno da ga završiš i onda dosta dobiješ, ili tako?
Pa tako, recimo, da. Sad ne znam, ne bih se baš složio sa tim, dosta dobiješ. Čovjek sam mora da pronađe ono što će da ga zadovolji, a sad to što mu se nudi nije baš, nije u okvirima tog dosta. Nudi se nešto osnovno, a
znači,
dalje...
Znači ti si gladan znanja i dalje?
Pa može se reći, da.
Pa da, ti si gladan, pa gladan. Pa sam po sebi si gladan, ali... to nema bilo bi na drugom nekom fakultetu vjerojatno da si, jel ti to bila bio prvi izbor ili alternativa ili šta, arhitektura?
To mi je bio pa možda prvi izbor onako u dubini duše, a prvi zvanični izbor je bio biologija. Prvo sam biologiju upisao i studirao sam godinu dana, ali jednostavno nisam se pronašao tamo i nije mi svidio ni sistem, pošto je i dalje trajao taj stari sistem školovanja. I onda sam u jednom trenutku odlučio da pređem na arhitekturu i ispostavio se da je to dobar i pametan potez.
Mm-hmm. Pa dobro, i u biologiji, znaš, i u Minecraftu, i u Legu imaš ono ćelija, po ćelija, pa kockica, pa onda...
Pa znam, ali ti si dobar materijal kad si mogao tako. Sad ću malo ovo, nisi prelazio iz firme u firmu, ima da ni to nije lako, nego sa jednog... Nije lako danas upisati ni arhitekturu, ni biologiju kod nas.
Pa...
Kakav si bio u srednjoj školi? Si gimnaziju završio?
Gimnaziju, da, petu gimnaziju. Pa bio sam, da kažemo... Vrlo dobar, dobar. U osnovi sam bio odličan.
Znači, od onih koji završavaju fakultete, u stvari.
Ali mislim da nije toliko bitno. Ja mislim da je svako materijal, da svako u sebi posjeduje taj moment. Samo je najbitnije da čovjek pronađe to što voli da radi, jer kad čovjek nešto voli, onda mu neće biti problem da se time i bavi. Mm-hmm. Tako da, u trenutku kad sam upisao biologiju, ja sam imao stvarno želju i volju i razlog zašto to radim. Ali vremenom se to promenilo i...
A što je promenilo se u tebi?
Pa da.
Ne na fakultetu, nego u tebi, ja?
Po fakultetu je takav kakav je, a to u meni se promenilo, da. Uh-huh. Možda je ta odluka da upišem biologiju bila malo ishitrena. I eto, možda si ja malo plašio arhitekture, pošto to je skup fakultet i... Šta ja znam, nekako u tom trenutku mi nije bilo bliska ta ideja. Ali onda sam vremenom shvatio da... Zašto da ne, mislim... Zašto bi se plašio? Ispit nije po meni, prijemni ispit nije toliko težak. Volim da crtam, mislim da sam dovoljno inteligentan da mogu da uradim to što se očekuje od mene da bih upisao. I uspeo sam, i upao sam na budžet i sve je bilo proteklo kako treba.
A misliš da bi ostao pri biologiji, da je sistem bio drugačiji? Možda.
Možda da. Ono što sam vidio na biologiji je prilično razočaravajuće bilo. I stvarno nisam imao dovoljno motivacije da učestvujem u svemu tome. I nekako nisam vidio ni budućnost u tome. Tako da se nisam mnogo ni zalagao. A kasnije za arhitekturu uložio sam sebe možda ponekad i više nego što je potrebno. Mada nije, više taman kako treba. Zadovoljen sam.
Kakve su se nameću poređenja iza ovoga što je Nikola pričao?
Pa ne znam, samo zbog mojih prijatelja iz psihologije koji ovde studiraju mm-hmm. psihologiju i koji su studirali, znam neke koji su odustali upravo iako su bili baš ono zainteresovani za psihologiju kada su upisivali, ih je bacilo nekako s puta to što je bilo previše opšteg znanja, previše široko i previše bubanja knjige od po 300 strana koje moraju se naučiti za ispit, a to meni zvuči prilično nerealno nekako sada iz ove perspektive u kojoj sam.
Pa kako izgleda to kod tebe? Ti si dakle i dalje u Engleskoj, gde si?
Trenutno sam na univerzitetu u Yorku. Uh-huh. Mislim, rekao bih da je kod nas usmerenije, više možeš sam sebe da usmeravaš. I recimo prva godina, imaju 3 godine, prva godina se ništa ne računa za konačni prosek, tako da mora se prođe naravno godina. Tako da to je jedan uvod koji nije toliko bitan više kao zagrevanje za sam fakultet. A nakon toga možeš sam sebe da usmeruješ biranjem određenih predmeta i više se bazira na primeni, čini mi se, odmah onoga što smo naučili.
Mm-hmm, kako zove primjena? Psihološka primjena onoga što se ne...
Pa to da posle predavanja uvek odrađujemo sami svoje eksperimente neke i onda pišemo o njima odmah i mislim više ima bazirano da mi sami istražujemo o nekoj temi.
Radite na miševima ili ljudima?
znači ovdje ulaziš u naučni rad faktički.
Da. Pa dobro, to je verovatno ono što nama nedostaje. Ne kažem miševi.
Nama nedostaje i kriket, ja verujem da si igra u Yorku.
Slabo kriket, ali ragbi razbije.
Može to, nemam ništa protiv.
I kako izgleda, recimo, jedna... Čekaj, šta ti kad završiš 3 godine, jel?
Da.
Šta si? Šta si posle 3 godine? Možda radiš sa te 3 godine?
Pa možeš da radiš.
Radiš praksu?
Mislim, čini mi se da u Engleskoj to zapošljavanje nakon fakulteta nije toliko važna disciplina koju si završio na fakultetu, jer kompanije tamo više same vole da treniraju svoje ljude nakon fakulteta. Mm-hmm. Fakultet, ja mislim da više im služi pri zapošljavanju kao... Da. Mm-hmm. Mm-hmm. I ono generalne neke
tickets, please.
Sposobnosti mm-hmm. za, mislim, učenje i više spremnost za život, rekao bih.
E su voljne firme da ulažu u čovjeka tamo? Jesu?
Da.
Treba,
ja mislim da.
Ali koliko one traže za uzvrat to u odnosu na to svoje ulaganje?
Pa... svakako traže, mislim, sada je teško dobiti posao na zbog krize i svega, ali sada je došlo do te pojave da ljudi prvo moraju da rade bez ikakve plate, one kako se to zove praksu, da imaju volontersku praksu baš dugo pre nego što mogu da nađu neki posao koji će biti plaćen.
I šta onda?
Da.
I mislim, nakon te prakse onda si u
posao. Ako izdržiš, onda naučiš da radiš bez plate, šta je problem?
A mislim, to liči nam, ne? Vrlo liči da radiš bez para.
Da.
Što ne bi bio problem kad bi ukinuli pare.
Kako si ti rešio to sa, dakle, završio si, radiš kao, ajde kažemo, slobodni umetnik ili kako si? Kako si se, i si nastavio da se usavršavaš?
Što se tiče arhitekture same, nakon fakulteta sam bio zaposlen neko vreme, našao sam posao.
Teško, lako, slučajno?
Pa, uz pomoć. Ove, i bilo mi ok na poslu do nekog momenta. U suštini nije to ono što sam želeo, što je bila ideja kad sam upisivao fakultet. I jako je sve bilo ok, nekako nisam pronalazio sebe dalje u tom poslu. Mislim da je postojala određena granica gde stvarno nema tog momenta usavršavanja u znači pravcu u kom ja želim, a to je konkretno projektovanje i neki kreativni ovaj rad, stvaranje. To je meni dosta bitno. Paralelno sa fakultetom sam se bavio i umetnošću. Prvo street artom, kasnije sam to prebacio, podigao na malo možda zbiljniji nivo. Nekako sad, evo, mogu da kažem u ovom trenutku...
Imaš izložbu ovih dana, jel?
Da, izložba je u petak otvorena.
Mm-hmm. Ajde, reci nam o čemu se radi, gde je?
Pa izložba se nalazi u galeriji Zavod, to je Kraljevića Marka broj 1. Bilo je otvaranje u petak i stajaće postavka, pa ja mislim 4 nedelje će biti dole postavka.
A o čemu se radi? Šta je?
Izloženi su crteži.
Tematski neki krug ili?
Ne mogu da kažem da postoji jedna tema, ali manje više su iskustva neka lična koja su prenesena na...
Znači, iskustveni koncept.
Pa ne samo iskustveni, dosta je bitna i tehnika i način na koji su rađeni i pristup samom radu, ali ne bih otkrivao puno, više bih voleo da ljudi sami pogledaju i vide, jer dosta je zanimljivo, svako može da pronađe možda nešto što mu odgovara.
Viš, sad si me podsjetio da ti postavim ovo pitanje. Da li se slažeš da je u stvari razlika između umetnosti i arhitekture upravo u tome da svako svoj doživljaj umetničkog dela doživljava na sebi svojstven način, a arhitektura kad vidiš zgradu, malo im lepo, to je aksija.
Nisam.
Ne slažem se.
Da čujem zašto. To me zanima.
Pa ne slažem se iz prostog razloga što svako od nas ima sopstvenu percepciju realnosti, a umetnost i arhitektura...
Igricama,
pa to, sve vreće da navlačim na Minecraft.
U tom smislu ja mogu drugačije od tebe da percepiram određeni objekat, isto kao što ti možeš drugačije određeno umetničko delo. Glavna razlika, osnovna razlika je što je umetnost odlazi u polje najličnijeg i neću da kažem sebičnog, ali veoma intimnog i ličnog, koji je opet u skladu sa nečim univerzalnim, dok arhitektura pre svega mora da se bazira na funkcionalnosti, odnosno služi korisniku, a pravi veliki arhitekte će uspeti da kroz funkcionalnost provuku svoje izraze.
Aha. Evo nas tu.
I tu je moment kada se arhitektura, gde je dodir sa umetnošću. Tu je taj dodir. Ej, sada stvarno je ovaj veliko znanje uspeti ostvariti jedno i drugo.
Da, prebaciti se. Pri tom bi psihologija to imala, pogotovo kad je reč o umetnosti, mnogo toga da kaže. Od ludila do... jel?
Pa, mislim da svakako bih rekao da je bilo šta što mi stvorimo, a to može da se nazove umetnošću. Mislim, koliko god loše ili glupo bilo, ili korisno ili nekorisno.
Da, koliko god imalo upotrebnu vrednost ili ne.
Mislim, ja više bi arhitekte, znam dosta ljudi koji studiraju trenutno arhitekturu i rekao bih da, mislim, im, da se neki usmeravaju ka više tehničkoj strani, neki ka više umetničkoj strani, ali da su više kao umetnici prostora, praznog stvaranja, nešto u praznog prostoru. Mislim,
ja mogu jedno pitanje?
Može.
Pošto si rekao da bi da sve što mi stvorimo možemo da kažemo da je umetnost. Da li onda možemo da kažemo, pošto smo mi stvorili realnost, ti imaš ideju o realnosti, dobre, i praktično si je ti stvorio u svojoj glavi, je li tako?
Da.
Da li onda sve što opažamo umetnost?
Uf, to je dobro pitanje. Mislim, sve subjektivna realnost, ako je subjektivna realnost sve što je tu, a mi smo sami stvorili realnost, na tom logikom bi mogao to da kažeš, ali nisam puno razmišljao o toj temi.
Je li misao umetnost?
Misao?
Da.
Zavisi kako je
zavisi kako izađe na u realnost.
Zovite karavan, kažete da se odlaže, ovo je odlično počelo. Dajte nam još sat.
U svakom slučaju očigledno da su veoma povezive najviše tema umetnosti i psihologije, a ako ćemo arhitekturu shvatiti kao umetnost i nju. No, opet bih se vratila na potrebu psihologije da objasni mnoga umetnička dela, odnosno mnogih umetnika da postanu predmeti psihologije, jel? Je li to reč o kreativnosti? O čemu se radi? Kažeš da ćeš, ti ideš sad na postdiplomske, ideš dalje, odnosno bliže, dolaziš u Nemačku. Imaš li uvide kako će to izgledati? Hoće li se to tvoje znanje sužavati ili širiti?
Pa, mislim, razlog zbog mog konkretno mastera, želim da vidim sve oblasti u neuronauci, da se usmerim više ka biologiji, kako bih, kada budem teo da radim doktorat, koji se nadam da ću jedan dan upisati, da ću moći da izaberem pravu oblast koja će me zanimati i pri kojoj ću moći da, ono, da se totalno koncentrišem na to. Tako da se sada širim kako bi mogao da se jednog dana suzim na jednu oblast.
A šta posle sadašnjeg stanovišta očekuješ da ćeš raditi i kad završiš doktorat? Šta bi voleo da radiš? Da li je to direktan kontakt sa ljudima ili je to nekako teorijska...
Pa,
priča, šta bi...
Svakako u psihologiji i neuronauci mora da ima kontakta sa ljudima, jer mislim ljudi su...
Izvor.
Svega, psihologija je o ljudima, o ljudskoj misli.
Sudeći po nama kako, u kakvom svetu živimo i u vezi sa onim o čemu je govorila doktorka Selaković i u vezi sa igricama i te tehnologijama, ne znam koliko će čovjek pred tobom oči u oči biti potreban. Šta ti misliš? Da će umetnosti čovjek oči u oči biti potreban ili neće?
Ja mislim da čovjeku neophodna emocija, a za emocije je potrebno drugo biće. Tako da...
Da sedi oči pored oči... tebe ili iza ekrana?
A Blade Runner?
Ekrani će biti prevaziđeni, ako me pitate.
Mm-hmm.
Mislim da će to ići malo direktnije.
Kao u Olisi, jel? Malo prođeš s one strane.
Pa recimo, da.
Znaš da su Olisu izbacili iz lektire za osnovnu školu? Možda
pa dobro,
zbog tog
i to je pametan potez. Zato što je to ozbiljna knjiga za osnovnu školu.
Da, u nekom trenutku mala deca to mogu da shvati, a kasnije to ide onako.
Da, srednja deca to ne mogu. Tek poslao i se vrati.
Da.
Zato ja ništa ne kapiram i dobro.
Koliko je psihologija potrebna u, recimo u Engleskoj, koliko ljudi ima potrebu za psihologom i znaš to?
Pa ne znam da s obzirom da mentalne bolesti su sve više i više zastupljene i mislim naravno i u Engleskoj i svuda drugde. Mislim da je potreba sve veća i veća, možda ne samo za psihijatrima i psiholozima koji će direktno tim ljudima pomažu, nego ljudima koji će pokušavati nađu generalno rešenje za te probleme. To je kroz nauku da nađu rešenja za depresiju koja sve češća.
Otuđenost, usamljenost i tako. Da. I jedna rečenica, šta je, postoji neka zajednička umetnička tema u civilizaciji danas? Koja bi mogla da se, psihološka tema koja bi mogla da se obradi umetnički?
Pa mislim da. Sloboda.
Sloboda za ili od?
Molim?
Sloboda za ili od?
Sloboda.
U svakom smislu.
Da, teška i lepa reč.
Za i od i do i u.
Da.
A vidiš što je fascinantno kako se drugačije percipira pojam slobode od čoveka do čoveka, ali to je za jednu celu emisiju,
svakako,
nećemo sad
svakako, hvala vam, jako je bilo zanimljivo. Ti ćeš nam valjda još nešto raditi, si to bio honor?
Za
plakat.
A, jes.
Reci mi, umetnik, on to i ne gleda.
Ti ćeš nam doći kad dođeš ponovo, važi.
Naravno.
Barem da nam čitaš vesti, ako ništa drugo. Mnogo sreće obojici.
Pozdrav i FC York.
Dakle, Aleksandra Urošević, Ružica Ćirić, Miroslav Antonijić, Branislav Jerković, Aleksandar Petrović.
Vesna Ćorović Butrić.
I sad ide.
E, ali sad, ajde malo da promenimo. Ide Jelisaveta, ide Jana i ide...
Božidar Mandić.
Daj.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Jelisaveta.
A ko je ovo pored tebe?
Jana.
Jana, pa šta ona radi pored tebe?
Ne znam.
Ko je ona tebi?
Sestra.
Sestra. A ti si Jelisaveta, znači daješ savete?
Ne.
Nego šta? U koji razred ideš?
U drugi.
A gde živiš ti?
U Mlakovcu.
Mlakovcu, pa tu mlaka klima ili šta?
Ne.
Da nemate neke izvore?
Da.
Koje imate izvore?
Pa imamo vode neke, Despotovicu.
A reći, gde je škola ovde, ili daleko?
Mnogo daleko.
Mnogo daleko? Koliko? Jel moraš avionom da ideš ili?
Ne.
Nego?
Auto.
Autom, znaš da voziš auta?
Da.
Znaš, super. Kakav si đak?
Odličan.
Jel imaš puno drugara i drugarica?
Da.
Koliko vas ima otprilike?
27 sa učiteljicom.
A ovde oko kuće ima?
Pa imam 2-3.
2-3. I se kad završite školu, se igrate ili šta?
Da.
Šta se igrate najviše?
Između dve vatre.
Dve vatre? Šta, upalite vatru ili kako?
Ne.
Nego kako to ide, nije mi jasno.
Stanu nekoliko između i jedan iznad njih i ispred i onda ih gađaju.
Janju, šta ćeš biti kad odrasteš?
Pa ima dve stvari.
Da čujem, ajde.
Glumica i pevačica.
Joj, predivno. Jel, imaš kompjuter možda?
Da.
Imate kompjuter. A koju onu planinu stavi, to mi nije jasno.
Pa ja mislim da je to rudnik.
Rudnik? A jel idete nekad malo u šumu ili tako?
Da.
Šta radite tamo?
Šetamo se.
Šetamo se. Jel ima životinja možda?
Da.
Koje?
Pa ima lisica, ima zec i...
Znači, volela bi da budeš glumica?
Da.
Ili pevačica? Jel znaš neku pesmu da pevaš ili?
Pa da, puno.
Koju naš neku? Ajde, možda la 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 la. Jel znaš tako da?
Pa znam deči.
Ajde jednu, ali brzo, ali može kratko?
Pa imam neku što smo mi učili tamo u školi.
Ajde, ali kratko ako može, ili samo jedan stih, jel?
Može.
Ajde, da čujem.
Pre 7 dana sreli se 7 gotovana. To je jedna slika, a ima 7 njih. Još.
Odlično. Kad padneš na travu, je li to boli?
Da.
A je li boli kad padneš na beton?
Da.
Boli. Sad će, uskoro će, evo, proleće već krenulo. Da. Je li imate vi baštu?
Da.
Šta radite u bašti?
Pa sadimo neke povrće.
Ko je? Jel znaš možda ili?
Pa ne.
Ne znaš, da. A ti nisi baš toliko tu da pomažeš. Kakvi su ti baba i deda?
Odlično.
Jel se nekad oni takmiče s tobom u trčanju ili?
Ne.
A ko je bolji, baba ili deda?
Pa deda.
Šta kaže deda? Ako je li ima nešto? Je li saveta, super si, jel šta kaže?
Da.
Šta kaže?
Pa, kad dobijem peticu, on me poljubi, daj paricu.
Da pare. Šta radiš s parama?
Pa nešto, po neki put kad nešto treba mami i tati, njima dajem.
Aha, daješ da im pomažeš, mam. O, pa ti si onda prava čerka. A kakva je Janja? Janjo, kakva si ti?
Jana.
Jana, kakva si ti?
Dobro.
Jel voliš sestru svoju?
Da.
Jel je slušaš? Ona je starija od tebe?
Pa, pomalo.
Pomalo, kad ti budeš starija od nje, slušat će ona tebe, jel tako? Jel jeste? Hoćete slušati?
Ne znam.
Ne znaš. Ajde, jel je saveta? Imaš divnu sestru?
Da.
Eto, lepo živite ovde.
Da.
I sve najlepše što smo se upoznali.
Hvala.
Prijatno.
Doviđenja.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.